I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Har pressens faglige utvalg fått for mye makt til å begrense medienes pressefrihet, og tar de viktige presseetiske avgjørelser bare på magefølelse?
Har mediene løpt I flokk og stemplet forsvarets behandling av varsler og varslere uten å undersøke godt nok hva forsvaret faktisk gjorde?
Store spørsmål.
Det lurer vi på denne uka.
Ja, ja. Det vi jo liksom tilbake igjen, tenker jeg nå, I å se på liksom, hva det mediene, både organene og mediene gjør som vi kan kritisere dem for.
Organene?
Ja. Vi har jo en tendens av og til, Eva, til å... Vi samfunnsengasjerte mennesker, så vi snakker om temaer som jo vi opptatt av, som berører oss.
Mm-hmm.
Og så det av og til sånn at jeg tenker vi må også liksom, tilbake igjen til grunntanken med denne podcasten, nemlig medienes rolle, mediekritikk,
Pressetikk. Vær varsom plakaten. Ja.
Vi har jo, jeg tenkte vi skulle ha et litt sånn miniseminar på et eller annet tidspunkt, hvor vi skulle gå gjennom punkt for punkt alle kapitler I Vær varsom plakaten.
Det var jo det som var den grunnideen egentlig, når vi startet.
Jeg vet det.
Det blir sikkert kjempegøy. TED Talk, som det kalles. Ja. Nei, men det kan vi gjøre på et eller annet tidspunkt. I en annen form.
Tar betalt for at folk skal komme og høre oss gå gjennom hvert punkt I Vær varsom plakaten.
Noe må vi få ut av alle de årene vi har investert.
4 timer frokostseminar PFU. Ok, men du, jeg må fortelle før du spør hva jeg har lagt merke til, at jeg har begynt å kikke litt på dagblad.no igjen.
Ja.
Etter en lang pause.
Ja.
Vi har hatt en litt pause der. Så I går så bladde jeg gjennom for å se liksom, og så stusset jeg over en overskrift da.
Ja, for da gikk du inn på dagbladet.no, ja. Liksom, og gikk det the old school way.
Ja.
Ja,
og så tar det ikke så lang tid før man stusser på en overskrift, for Nei. Det jo liksom noe av poenget at du forstår jo ikke hva det handler om.
Nei.
Og så sto det da, bildet av en fyr som jeg ikke kjente igjen, men det var noe kjent liksom, men sånn.
Ja.
Og så sto det, skal brenne. Så det,
sitat,
ja, sitatstrekk, skal brenne.
Mm-hmm.
Hva tror du det, hva kan det handle om?
Koranbrenning?
Ja, jeg tenkte også kanskje det, men det det ikke.
Nei, hva det da?
Nei, det tok litt tid.
Det noen som sure på noen.
Ja, det kunne man også kanskje tenke.
Ja.
Men nå klikker jeg på saken, og da skjønner jeg ingenting, for da kommer opp en helt ny overskrift.
Ja, du vet, det en annen greie.
Ja, for at du har en overskrift på fronten som veldig, veldig kort. Korthugde titler.
Ja.
Og når du først har liksom kommet deg inn I saken, da kan det være en helt annen overskrift.
Jeg vet det, det der litt forvirrende faktisk.
Og der sto det overskrift, nedslående beskjed og jævlig kjedelig.
Ja.
Ok, så det jo en helt annen fyr som jeg da møter I toppen av saken. Og det en eller annen ishockeyspiller fra Frisk Asker som har blitt skadet og ikke kan spille sesongåpningen mot Vålerenga.
Ja.
Det ikke noen brenning.
Ja.
Så må jeg leite da, og så går jeg lenger ned I saken. Der kjenner jeg han fyren igjen. Anders Myhrvold, tidligere sånn, ishockeyspiller, nå sportslig leder I Vålerenga. Og så begynner jeg nærme meg her nå. Følger du med?
Ja, sånn halvveis.
Og så snakker de om at sesongåpningen utsolgt, og det blir kjempestemning. Og da kommer det. Her sitatet. Det ikke Vålerenga kjerke som brenner, det Jordal som skal brenne fredag. Altså sånn brenne som en sånn...
Kødder du?
Jo, sånn topp stemning. Sånn,
det ikke greit. Det jo ikke greit. Hva slags... Hva I alle dager skal jeg få ut av den forsidetitlen?
Nei, og det jo uten å dekode dette veldig, så det jo det som skjer, at desken, ja. De går gjennom sakene,
og så leter etter det mest.
De leter etter ord, og et eller annet som brenner, det høres jo flott ut, og så tar de bilder av, ikke han det handler om, men han andre, for han litt mer kjent, for Anders Myhrvold litt mer kjent enn han andre ishockeyspilleren, og så setter de bilder av han, skriver brenne.
Ja, og så det dekning for det I saken. Så det
ja, det står jo brenne I saken.
I den grad noen hadde følt seg så støtt at de klagde til pressens faglige utvalg, så kunne det vært vanskelig, fordi det dekning for det I saken. Det jo egentlig den eneste helt konkrete regelen I Varsomplakaten ja. Som snakker om titler,
ja.
At de ikke skal gi, eller komme med noe som ikke finnes I saken.
Nettopp, og når du bare har ett ord I en overskrift, ja. Eller to, så det nesten vanskelig å begå feil. Fordi ja, da men påstår altså, du ingenting.
Så sier ikke jeg at det ikke går an at det ender opp med å bli feil. Altså, for hvis man gir et helt feilaktig inntrykk av noen og sånn, så kan det fortsatt bli et presseetisk brudd. Men det litt interessant det der, for de tar den litt langt. Men du, jeg vil bare si, la merke til at vår venn, redaktøren I journalisten, Roger Årlig Grøndalen,
ja.
Han skrev en lang sak forleden dag, fordi det nå, han minnte oss på at det 5 år siden den svære VG, Bar Vulkan, Giske, ja. Sofie-saken. For de som ikke husker den, altså dansevideoen.
Ja, der hvor, VG gikk på århundrets smell, pressetisk.
Ja, og han tar opp noe som jeg også synes var veldig interessant da det pågikk, nemlig det at I motsetning til det som veldig ofte skjer med politikere og næringslivsledere når de driter seg ut, hvor det veldig raskt kommer et krav om at noen må gå, altså at det liksom, den som har øverste ansvar, den må bare ta sin hatt og liksom, pakke sammen.
Mm.
Men det gjorde jo ikke Gard Steiro.
Nei, han ble sittende.
Ja, han ble sittende, og mot også kollegaer I pressen sin forventning, egentlig. Det var mange som mente at han burde gå. Ja, Aftenposten, som du sier, ja.
Skrev jo på lederplass at, ikke sant?
Og de tilhører jo samme mediekonsern og sånn, ja. Så det var jo på en måte litt bra. Kanskje også derfor de gjorde det. Men jeg husker jeg tenkte da det pågikk at nei, altså jeg personlig mener jo ikke at folk må gå alltid når de dritter seg ut, fordi jeg jo samme oppfatning som jeg tror Gard Steiro kanskje brukte litt som et argument, at det bedre at jeg blir og rydder opp enn at jeg bare stikker og overlater det til noen andre for at det skal bli enklest. For det jo det alltid, jeg skjønner ikke den løsningen med at det å gå alltid... Altså, det skaper jo ikke nødvendigvis en opprydning det.
Nei, det to perspektiver her. Det ene altså, at folk forventer, det en slags symbolisk handling, at man tar sin hatt og går og tar ansvar, selv om alle egentlig vet at hvis vedkommende blitt sittende, så hadde det kanskje allikevel blitt bedre. Men det to liksom, hensyn mot hverandre. Det ene å ta ansvar, rydde opp og gjøre dette videre.
Ja.
Og det andre symbolikken som ligger at på et eller annet tidspunkt så må du vise at du tar ansvar, selv om ikke det...
Og den føler jeg ofte blir drevet frem av den offentlige debatten, kanskje aller mest av mediene. Fordi det kommer opp, ikke sant? De leter etter noen som villig til å gå ut offentlig I avisa si og si han må gå, eller hun må gå. Og så vi I gang på en måte, og så kaster folk seg på, og så det nesten umulig å komme ut av det. Men I hvert fall det han skriver da, som litt interessant, jo at vi har da kanskje sett når vi nå ser I bakspeilet, at det var en god løsning I dette tilfellet, at Gard Steiro ikke... Fordi at VG har jo blitt en, hva skal jeg si, en mer ryddig og presseetisk tydelig avis.
Ja, det det Roger skriver også. Han skriver, sitat, så ja, Steiro burde muligens gått av, ikke sant? Men den beste løsningen var kanskje likevel at han ryddet opp I sitt eget rot, og han sier da, som du, at VG har blitt en bedre avis, Ikke på tross av liksom, at Steiro ble sittende, men kanskje på grunn av fordi han satt I gang det arbeidet.
Ja, så det, ja. De har jo fått mye skryt for ting de har gjort de siste årene, ikke sant? De har en sånn rettelogg som åpen for alle. De har børstet støv av sine egne etiske regler og satt mer fokus på det. Mange sånne tiltak som har kommet I kjølvannet av den saken, da, hvor de ble felt I PFU for... 5 punkter var det vel?
Ja, det var den mest massive følelsen. Dagbladet har forresten også fått sånn rettelogg nå.
Ja, det flere som har fått det, og journalisten.no også, visst nok.
Veldig bra. Hipp hurra. Apropos PFU.
Ja, apropos PFU. Altså, for dere som da har sovet under en stein, som mitt nye favorittuttrykk,
ifølge deg. Ja, jeg har utfordret det uttrykket, for jeg mener at du har funnet på det uttrykket, sovet under en stein, men du veldig glad I det.
Jeg skal sørge for at det blir etablert i ordbøkene. Pressens selvdømmeordning frikjenner og feller medier med utgangspunkt I det etiske regelverket, var varsomplagaten, ikke sant?
Nettopp.
Så langt vi med.
Ja.
Dermed har de ganske mye makt, fordi mediene faktisk må ta inn over seg de avgjørelsene som kommer fra dette utvalget. Ikke bare beklage liksom skamfullt når PFU mener at de har brutt presseetikken, men de må også justere kursen basert på såkalt presedens.
Presedens?
Presedens. Presedens jo som, en avgjørelse som skjer, som får konsekvenser for videre adferd.
Riktig.
Det en slags definisjon?
Ja. Det, og, men etikken jo ikke noe matematikk, ikke sant? Så det jo skjønn involvert, og det vet du som har sittet der, det skjønn involvert I disse avgjørelsene. For eksempel, hvis en avis da blir felt I PFU etter å ha identifisert en, skal vi si, en fastlege som siktet I en alvorlig sak, så kan da slike avgjørelser danne, som du sier, president eller presidens, eller en slags rettesnor da, skal vi bruke det ordet, for lignende saker. Men hva om de avgjørelsene bare baserer seg på, skal vi kalle det etisk magefølelse? Hva om det ikke ligger noe mer liksom, metodisk tilnærming til grunn?
Ja, det altså, det som ligger til grunn jo Vær varsom-plakaten, som da kan sammenlignes med lovverket som ligger til grunn for jussen I en rettssak. Så alt som skjer av behandling I PFU og fellelser og sånn, det må jo forankres I et punkt I varsomplakaten. Du kan ikke bare felle et mediehus for å ha gjort et eller annet uten å vise til et punkt.
Nei.
Men, så, det liksom, så langt vi på en måte sammenlignbare mysen da.
Ja, men spørsmålet om dette bare magefølelse, at det ikke noen metodikk til grunn, det et spørsmål som Vegard Vennlig stiller I et innlegg I Medie 24.
Ja.
Og hvem Vegard Vennlig?
Han jo gravejournalist I Aftenposten, og vinner av Skup-prisen.
Den gjeve Skup-prisen.
Vi skal være ærlige på at vi har hengt litt med han på Skup, håper jeg, mener jeg husker. Og kanskje aller viktigst, han har vært gjest I Tut og Mediekjør.
Det har han.
Tidligere.
Og Vegard Vennlig kaller nå pressens faglige utvalg, PFU, for pressens mystiske utvalg. Fordi han frykter nå at han kan bli felt I PFU av grunner som han ikke kjenner til. Altså, det rett og slett mystisk hva som gjør at en avgjørelse blir som det blir, mener han. Og det ikke fordi Vennlig ikke forstår pressetikken, fordi tvert imot, den kjenner han veldig godt, men han stiller også store spørsmål med hvordan PFU argumenterer for sine avgjørelser.
Interessant.
Ja. Og la meg bare ta grunnen til bekymringene. Det var fordi I forrige uke, tror jeg det var, så var det et PFU-møte. TV 2 ble felt for å ha identifisert en kommunelege I Trøndelag.
Ja, det var den saken der,
Ikke sant? Og ganske mange ble overrasket over det, og grunnen til at TV 2 identifiserte denne legen var at på publiseringstidspunktet da, så var han siktet for overgrep mot 61 kvinner. Men PFU mente da at TV 2 brøt god presseskikk da de navnga denne mannen, og da kan du se hva de skriver I begrunnelsen. Det en sånn tradisjonell begrunnelse her, hvor de må vekte ting opp mot hverandre.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at det ikke forelå et berettiget informasjonsbehov for å identifisere siktede med fullt navn og bilde på det aktuelle tidspunktet. Mm. Argumentene for samfunnets informasjonsbehov på publiseringstidspunktet var I sum ikke tilstrekkelig til stede til at det veide opp for belastningen det kunne medføre. I tillegg hadde omtalt det bare status som siktet på publiseringstidspunktet. Og siktet... Svein Tore, betyr...
Det nummer to I rekkefølgen. Først du mistenkt, og så, eller anmeldt og mistenkt, og så kan du bli siktet, og så blir du tiltalt før du da eventuelt blir dømt. Og pressetikken følger jo litt den der strikken der da.
Ja, så du kan ikke bare slenge ut en anmeldelse til noen, og så blir du omtalt til avisa. Selv om det kan du faktisk I større grad I andre land, bare så det sagt.
Ja, men det at man det jo ikke sånn at man ikke kan bli identifisert hvis man bare siktet, men her det liksom de to hensynene. Men... Her kommer det mest interessante som grunn til at Vennlig skriver denne dokumentaren. Fordi PFU skriver også, den omtalte, altså legen, hadde en viktig samfunnsrolle som kommuneoverlege, men utvalget merker seg at de påståtte handlingene skal ha skjedd I rollen som fastlege, og ikke som kommuneoverlege.
Så det kan da altså virke som at PFU mener det forskjell på det å være fastlege og det å være kommunelege?
Ja, når man skal vurdere pressens rett til å identifisere. Eller som Vennlig spør litt sarkastisk I sin kommentar. Jaha, kommuneoverlege løper altså en større risiko for å bli identifisert I norsk presse enn fastleger. For rollen som fastlege den altså mindre viktig ifølge norsk pressetikk. Skjønner du?
Stopp.
Ikke sant? Er det sånn... kommunoverlege, ja, da han kommunoverlege, men fastlege? Nei, da må vi ikke identifisere han, for da han bare fastlege.
Ja, og da spørsmålet, får denne avgjørelsen presedens, eller presedens?
men, og før vi snakker med Vennlig, for nå har vi ringt han opp, og han vet at vi skal snakke om dette her, men poenget at problemet, sier Vennlig, at det en avgjørelse for 3 år siden, For 3 år siden
Åh, heldigvis før min tid
Etter din tid Så var det nettopp rollen som fastlege Som var argument for å identifisere
ja.
For da sa PFU At som fastlege med ansvar for flere 100 pasienter og så videre, Må avisen kunne opplyse at legen mistet retten til å skrive ut sykemeldinger Og da PFU viser da til Værsomplakatens 4-7 At det kan være berettiget å identifisere Når omtales identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales.
Ok, så i begge saker så omtales fastlegens samfunnsrolle,
ja.
Men de ender på 2 vidt forskjellige resultat. Nettopp. Dette forsovet gjenkjennelig for meg. Det kan være ulike, ingen sak lik, sier man jo i pressens faglige uttalelser.
Nei, men det jeg ikke helt skjønner da, og kanskje vi får høre med Vegard Vennlig, ikke, om ikke han skjønner, og det grunnen til at han synes det mystisk, at det helt åpenbart at fastlegerollen kan kvalifisere til identifisering hvis det har noe med saken å gjøre. Og hvis en fastlege siktet for 61 overgrep så, mot kvinner, så tenker jeg, så hva var presedensen? Dannet en slags presedens da en fastlege for 3 år siden ble identifisert? Eller det en ny presedens nå at nei, fastlege ikke så alvorlig som en kommuneoverlege, så da... Hvordan skal vi forholde
eller,
oss til dette her?
Eller det ikke sånn at hver sak danner presedens?
Ja, nettopp.
Jeg bare kaster inn det. Men nå ser jeg det en som sitter og hopper litt i stolen her på lenke.
Ja,
han heter Vegard.
Vi skal sette over til Bryssel, for der sitter Vegard Vennlig. Og Vegard, nå må du hjelpe oss. Dette altså, som Eva sier, skjønnsmessig vurderingen. Ingen saker like. Hva problemet med dette, sånn som du ser det?
Problemet, sånn som jeg ser det, jo, som blir tydelig i det eksempelet som dere dro nå, jo at det jo ikke noe mystisk det at saker forskjellige, og at resultatet blir forskjellig. For eksempel at to forskjellige saker med to forskjellige fastleger, så kan man lande på forskjellige konklusjoner. Mm. Det greit, men det som kommer tydelig fram når man sammenligner de to sakene, det jo at PFU faktisk tolker begrepet samfunnsrolle. De tar stilling til hva slags samfunnsrolle fastleger presseetisk sett har, og så kommer de til synlatende til to forskjellige konklusjoner på det spørsmålet, og det mener jeg ikke holdbart. Jeg mener at innholdet i presseetikken må ligge mer fast, sånn at, altså for å si det sånn, det jo ingenting i begrepet fastlege, sånn som vi kjenner det, som har utviklet seg så radikalt de siste 3 årene, som skulle tilsi en annen presseetisk status for fastleger. Mm. Ikke sant? Det jo naturlig at man tolker begreper i lys av samfunnsutviklingen, sånn at man legger andre innhold i begrepen over tid, men det det jo ikke her, og så det jeg mener saken viser at det ingen egentlig noen god nok presseetisk metode for å tolke begrepene som gjør det mulig for oss andre å, å bruke dem praktisk.
Ja, og dette med metode, altså du snakker om at du stiller jo spørsmål om det, liksom, det bare magefølelse, men er ikke det bare et annet ord for skjønn da? At man må regne med at man argumenterer ut fra liksom, skjønn, hva problemet med det?
Problemet med, jeg kaller det vel magefølelse og sunt bondevett, det viktig for meg å få frem at jeg mener ikke at det noe gærent med bondevettet til hverken pressens faglige utvalg, medlemmene som sitter der, eller sekretariatet. Tvert imot så kjenner jeg de som, noen av dem er noen av de beste folka i pressen som jeg kjenner. Problemet bare at når man hele tiden mener at man kan finne svar på hvordan Bavarsom-plakatens begreper skal tolkes ved å lete bare i seg selv, så vil man ikke, da bruker man ikke en metode som mulig for oss andre å kopiere etterpå. Når vi sitter i redaksjonen og lurer på, kan vi identifisere en fastlege? Ikke sant? Altså, og det jo det som problematisk for meg, det jo at neste gang vi sitter i redaksjonen og lurer på det spørsmålet, så vil jo vi forholde oss til at PFU har sagt at nei, fastleger har ikke en så viktig samfunnsrolle som kommuneoverleger. Det klart at vi forholder oss til det, fordi at vi vil jo ikke bli felt i PFU. Sånn at det jeg nok savner en litt mer faglig tilnærming til selve tolkningsprosessen, altså at mer at man deler opp det å tolke hva varsomplakaten og det å bruke den på konkrete faktum i to forskjellige prosesser, rent sånn tankemessig.
Vi burde jo kanskje ha hatt noen fra Pressforbundet eller PFU her til å svare litt på dette, men vi har jo på en måte
vi meg. Har det, vi har deg. Fordi du har sittet der i 14 år.
Ja, så det jeg kan ikke vennlig svare på vegne av PFU eller Pressforbundet, men jeg kan i hvert fall oppklare noen ting da. Mm. Og det ene er jo at utvalget består jo av en blanding av pressefolk og allmennhetsrepresentanter. Fire av de første og tre av vanlige folk da, som vi også kan kalle det.
Mm.
Og det jeg i hvert fall kan si er at man får jo ikke noe opp læring i hva varsomplakaten når man kommer inn, med mindre det har skjedd noe siden min tid da. Og det er jo forskjellen i hvert fall opp mot jussen, fordi at det er jo likt i jussen at det kan noen ganger føles litt sånn tilfeldig eller litt avhengig av hvem som sitter i juryen eller hvem som i hvilke kommittéer og sånn. Det ser vi jo i gjenopptakelseskommisjonen, det litt random at det kom en dissens fordi han var der og ikke hun var der og sånn, i helt store viktige avgjørelser. Men de baserer seg jo på folk som har en juridisk utdannelse. Altså, ja. de har tatt jussen.
Jo, men
og problemet med allmennhetsrepresentantene i pressens faglige utvalg, og for så vidt også journalistene, overraskende nok, er at de aldri har fått noe opplæring nødvendigvis i hver varsomplakaten som inngående, da, som skaper en felles forståelse av punktene.
Men vi har jo meddommere i norsk rett, og det er litt det samme. At meddommerne, de er jo ikke, kan jo ikke jussen, så de skal jo dømme ut fra allmennhetsprinsippet. Så, sånn sett så er det ganske likt, og det ser vi jo, Vegard Venli, at en sak kan få et utfall i tingretten, et helt annet utfall i lagmannsretten. Man tolker loven ulikt, man må jo bare stilt på en annen måte, hvorfor kan man ikke bare leve med at det vil være ulike? Man finner ikke noe vanntett system som gjør at du kan være sikker på at forrige gang så felte PFU på den måten, da vet jeg hva jeg skal gjøre nå. Du må jo også vurdere dette skjønnsmessig, tenker jeg.
Absolutt, det vil bero på en skjønnsmessig vurdering hos oss også, men som vi sier da jeg kom fra, det forskjell på å barbere seg og skjære seg haka. Altså, vi trenger ikke å kreve av PFU at de skal bruke samme metode som høyesterett, men jeg mener heller ikke at det holdbart den andre enden av skalaen som det nå, hvor de faktisk er helt frie i sin skjønnsmessige vurdering. Altså, det ikke engang beskrevet fra styret i Norsk Presseforbund noen enkle metodiske prinsipper for hva slags argumenter det som relevante når man skal gjøre en skjønnsmessig vurdering, og hvilken vekt det de egentlig har.
Mm.
Og jeg mener at det det ingen grunn til å gjøre det så lemfeldig, fordi at altså jeg mener, hvis man titter litt inn i arkivene, man kan jo gå inn på Nasjonalbiblioteket og sine nettsider, så kan man lese flere av de gamle kommentarutgavene til, eller forarbeidene da, til Varsomplakaten. Og det man ser der, det ligner jo ganske mye på forarbeider til lover. Der sitter jo komiteen som har revidert disse bestemmelsene, og så sier de, ok, sånn tolkes denne bestemmelsen i dag, men nå ønsker vi å gjøre dette, og derfor har vi laget denne formuleringen. Sånn at jeg mener at det går an å ha en litt mer metodisk tilnærming til tolkingsprosessen, og da gjør man det i hvert fall lettere for oss andre å prøve å etterligne metoden til PFU, men i dag så er jeg dessverre, det smerter meg litt å si det, men jeg har hørt på utvalgets møter, og jeg har også lest mange konklusjonene deres, og jeg, det smerter meg å si det, men jeg ser ikke helt spor av noen annen metode enn en ren ordlydstolking og fri skjønnsutøvelse. Og det ser man jo i den fastlegesaken, ikke sant? Altså, det hadde vært den enkleste sak i verden for dem å søke opp i sin egen database og så i hvert fall funnet ut av hva er det de har uttalt om fastlege før, da. Og så kan man selvfølgelig si at i akkurat denne saken her, så, eller den saken der, så kan man legge forskjellige skjønnsmessige elementer i tillegg, ikke sant, som kommer fra faktum. Man gjør en sammensatt skjønnsmessig vurdering, men liksom den der grunnleggende tolkingen av begrepene må kunne være mulig å ha en litt mer metodisk tilnærming til den i dag.
Jeg ser du, Eva, bare, jeg må si at jeg er ganske Jeg enig nå når jeg også ser hvordan de, som du formulerer det, Vegard Wendelig, at de henter argumentene hos seg selv. Altså, ja. Hvis du skjønner hva jeg mener, de henter ikke ut fra et, noen kilder eller noe, I hvert fall, nå tar jeg litt sånn med bred pensel, da, men at de føler og de kjenner og de tenker der og da.
Ja.
Men det som man sier, det finnes jo så mange avgjørelser, som, og det finnes jo egne bøker om dette her.
Ja,
så,
det jo blant annet en som ble skrevet for noen år siden av to jurister, da, ironisk nok, som jeg egentlig mener litt sånn farlig, fordi juristene tilnærmer seg lovspørsmål, eller det farlig hvis de tilnærmer seg etikken, på samme måte som de tilnærmer seg justen, men denne boka som ble skrevet av Halvard Helle og Vidar Strømme for noen år siden, en kommentarutgave til Varsomplakaten, da prøver de å gjøre nettopp dette. De ser på historikken i PFU og avgjørelsene, og prøver å gi noen råd om hvordan de ulike punktene skal tolkes, og denne har blitt omtalt og respekteres i PFU-kretser også. Så sånn sett så har jo Vegard helt rett I at enhver avgjørelse får jo en viss presedens da. Og jeg også enig med deg, Vegard, I at dette en utfordring for de som sitter I utvalget, fordi det riktig at du kun henter inspirasjon til dine holdninger og meninger I en sak I deg selv, og I varsomplakaten. Men det jeg synes også interessant at det eneste du har å forholde deg til det som står I varsomplakaten og det må du på en måte tolke selv og jeg som bare hadde det som allmennhetsrepresentant å forholde meg til jeg kunne jo noen ganger være strengere enn pressen og representantene fra pressen fordi de liksom, jo men det ikke sånn det I den virkelige verden og sånn kunne de si, så der må vi liksom se litt gjennom fingrene med ditt og datt fordi altså, vi har jo blitt kommersialisert så det at det annonsørinneholdet ikke så tydelig, det bare sånn verden har blitt ja men altså det hjelper ikke meg for her står det, ikke sant? Så kunne jeg bli litt sånn kranglete på sånne ting, så jeg jo enig med deg ja. Vegard, at dette vanskelig å forholde seg til for de som sitter utvalget
Du har tidligere, Wendelig, advart mot at pressens faglige utvalg, som følge av det du nå skriver om, da, har fått for mye dømmende og lovgivende makt over pressen, og dermed da liksom begrenser pressens skal vi si, pressefrihet. Da.
Og det interessant, bare forklare sånn generelt om forskjellen på dømmende og lovgivende makt sånn ellers I samfunnet.
Ja, vi har en maktfordelingsprinsipp I dette landet, hvor du har en lovgivende makt, som jo da Stortinget som bestemmer lover, og så har du en utøvende makt som regjering og så har du en dømmende makt som domstolene og så har du da pressen som den fjerde
og det fordelt på ulike institusjoner ja, det poenget her, ikke sant?
At her lages jo regler av pressen og de overholdes av pressen og de dømmes av pressen så her har du, her har du på en måte alt I et men til slutt, hva det du alvarte for et år siden du finner det for godt å gjøre det igjen så du mener jo dette, åpenbart hva vil du at dette skal føre til?
Jeg håper jo at man kan starte med å, altså at styret I Norsk Presseforbund kan starte med å gi noen vennlige føringer på tolkningsprosessen rett og slett. At man kan starte med noe så basic som å anerkjenne at vet du hva, når man skal tolke Vær varsom-plakaten, så det relevant å gå til forarbeidene til den revisjonskomiteen som lagde forslaget. Det relevant å se hen til tidligere uttalelser I PFU. Det relevant å lese boka til Helle om hvordan han forstår presseetikken. Altså at man anerkjenner noen av de metoden som jeg vel også tror at sekretariatet PFU bruker. Fordi at det som dere var inne på, det litt mer alvorlige bakteppet her, som virker som at vi har glemt litt I pressen, det jo at Vær varsom-plakaten jo et lag med regler som vi har pålagt oss selv, som kommer på toppen av ytringsfriheten vår. Den innskrenker egentlig ytringsfriheten til redaksjonene. Og Vær varsom-plakaten jo vedtatt av styret I Norsk Presseforbund. Så det jo, og følger av begrunnelsene som står I forarbeidene til plakaten, sånn at resultatet av at man da plutselig bare har et fullstendig frislipp, hvor begrepene likevel kan tolkes I hytt og gevær, det jo på en måte ganske alvorlig, fordi at I redaksjonen da, så vet vi aldri helt hvor det lander en, og vi sitter da og begrenser oss selv, fordi vi ikke vil bli felt I PFU, så vi på en måte blitt fanget I våre egne regler. Det synes jeg litt alvorlig.
Jeg vil bare kaste inn en kommentar der for litt kontekst for de som hører på. Da, fordi at det du beskriver nå jo, ikke sant, det jo en selvpålagt ordning. De har underkastet seg disse reglene på eget ansvar, og de finansierer hele ordningen selv. De ønsker ikke innblanding. Og det kan jo høre, altså utenfra eller fra staten, og det kan jo høres feil ut sammenlignet med andre ting, når vi kritiserer at ok, en eller annen institusjon skal gjøre en egen granskning, skal vi tro på den? Har vi noe tiltro til at de egentlig kommer med en ærlig rapport, og så videre? Men her er det jo med bakgrunn I at vi ønsker ikke en stat som kontrollerer pressen.
Nei.
Så presseforbundet veldig opptatt av at denne ordningen skal finansieres av pressen selv. Det ikke fordi de ikke vil liksom, ha noen utenforstående som skal blande seg, det mer fordi at de vil ta ansvaret selv I stedet for å ha en regjering som bestemmer over dem. Da.
Så, og det kan vi være enige om, det vet jeg du også enig I, at staten bør ikke ta over dette ansvaret her, Vegard.
Nei, altså det klart at det har absolutt noen heldige sider måten vi organiserer det på, og det også noe av grunnen til min bekymring at altså hvis denne ordningen skal oppfattes som legitim, så må vi faktisk ha en litt klarere metode, og hvis man snur på det, så ser man det fra lesernes side, eller de som klager da, se fra rettighetssiden deres, altså, så det jo heller ikke holdbart for dem at en fastlege skal ha en viktig samfunnsrolle, mens en annen ikke har en annen like viktig samfunnsrolle, fordi at det passer seg sånn den dagen.
Mm.
Jeg mener at det ikke holdbart, og jeg frykter også at hvis de I departementet som følger med på mediefeltet begynner sette seg ned og høre på disse møtene og lese konklusjonene, så jeg ikke så sikker på om de blir imponert over det. Så det noe med at kanskje vant for legitimiteten I ordningen sin del kan på en måte utvikle et minimum med metode som kommer til uttrykk I begrunnelsene for disse uttalsene, så tror jeg det kan styrke hele ordningen, også ute I publikum da.
Du, tusen takk, Vegard. Dette krever jo ikke samtidig møtegåelse fra PFU eller sekretariatet eller styre pressforbundet, men det interessant, og vi kanskje skal finne ut av neste episode hva de mener om dette.
Absolutt. Det kalles tilsvar. Jeg kan prøve å si noe som jeg tror de ville sagt, da, bare for å nyansere det litt.
Ja, jeg tror ikke det holder sånn
rent pressetisk. Nei, men jeg kan likevel by på det, for de som hører på nå. Og det nok at det flere punkter som kommer inn I en vurdering av akkurat denne saken, ikke sant? Fordi at om du kommuneoverlege eller fastlege, og hvorvidt det avgjørende I en sak, det kan ha litt med hvor dette stedet hvor stort det om det flere fastleger som kan bli identifisert eller mistenkt hvis den ikke blir...
Ja, altså belastningen ved en identifisering.
Det flere forhold som veies opp mot hverandre, da, sånn at derfor det vanskelig å sammenligne saker ofte.
Men det I denne saken, men det ikke overraskende, nå har vi sagt ha det til Vegard Venli, det ikke overraskende at Vegard Venli opptatt av metodebruk, all den tid han har vunnet SKU-prisen, som en metodepris. Han veldig opptatt av metode, skal vi være enige om det?
Det kan vi være enige om, pluss at det jo forståelig at en journalist jobber med vanskelig sak, og synes det vanskelig å vite om PFU kommer til å mene det eller det, om det han eller hun driver med. Det kan jeg forstå. Ja, men det var fint, Svein Tore. Nå føler jeg at vi har snakket veldig mye om pressens faglige utvalg på en måte som kanskje litt komplisert for folk som ikke har hørt på oss I noen år nå,
og kjenner ordningen så godt.
Det som kanskje bør sies at pressens faglige utvalg jo da et utvalg som du kan klage til, som ikke koster noe.
Ja.
Du trenger ikke noen advokat, du trenger ikke å betale noe, du kan klage så lenge du berørt av en sak, eller har samtykke fra en som berørt av en sak.
Da sender du en mail.
Ja, du sender en mail eller et sånt skjema som ligger på presse.no som du kan klage, og du kan få veiledning av sekretariatet I pressens faglige utvalg, dersom du synes det litt vanskelig å forstå hvilke punkter skal jeg klage inn, og et overordnet råd å bare klage inn hele plakaten, sånn at de må vurdere alt meg da. Men du må peke på noe, for det bare de punktene som blir vurdert, og det fordi at de som blir klaget inn, altså medie, må få svare, og da må de vite hva de skal svare på. Og så går det et par runder frem og tilbake der, og så setter utvalget seg ned I et fysisk møte, og vurdere klagen og komme med en uttalelse. Så det sånn det foregår.
Nettopp.
Og når noen blir felt eller frikjent, så blir det offentliggjort og så videre. Og det ikke noe bot eller noe straff eller noe sånt.
Du må bare opplyse om det.
Det bare jævlig flaut. Og det det virkelig I pressekretser. Så du mister på en måte anseelse da, hvis du driver og blir felt I PFU I tid og uttid.
Men det bringer oss over til neste sak.
Ja.
Fordi, rett og slett fordi at dette jo en selvdømordning, og det en del andre selvdømordninger, eller hvor for eksempel granskninger som foregår, så jo da for eksempel, nå skal vi snakke om forsvaret, som har gransket seg selv. Politiet, med spesialenheten på politisaker, gransker seg selv. Så det jo flere områder hvor vi har denne type selvdømmeordninger, eller hva skal jeg si, hvor man, ja, hvor man rett og slett ser på seg selv og vurderer sin egen innsats. Så det et lite apropos.
Og nå skal vi snakke med en som, som jeg kjenner nå går alt opp I en høyere enhet her, for at vi snakket helt I innledningen I episoden om denne Bar Vulkan-saken og Gard Steiro og VG og sånn.
Riktig.
Den førte til at presseforbundet og pressens faglige utvalg satt ned et utvalg som vi kalte kildeutvalget, som skulle se på kapittel 3 I Varsomplagaten, altså håndteringen, pressens håndtering av kilder.
Blant annet også arbeidsmetoder og kildehåndtering og sånn,
Og det utvalget satt jeg I, sammen med en kvinne, som heter Anki Gerhardsen.
Nettopp, og da du dundrende inhabil, fordi dere så gode venner at du må nå gå ut.
Eller? Nei, jeg ikke inhabil, vi har gjort litt fagarbeid sammen. Det kan ikke være sånn at alle som har møtt hverandre I en eller annen sammenheng ikke kan snakke sammen.
Nei, det riktig. Da kunne ikke jeg snakke med nesten noen da,
lenger. Så det vil jeg ikke si.
Ja, så Anki Gerhardsen har du sittet I et utvalg med, men hun jo, I tillegg til å sitte I det, det utvalget, så hun redaktør, hun frilansskribent, frilanskritiker og mediekritiker. Hun, hun skriver ofte ja, ting som ikke andre skriver om.
Ja, med en fast spalte I Aftenposten, blant annet, som heter vel Medierevisjonen, eller sånt, som ulike folk skriver mediekritisk. Da.
Riktig. Mm. Og så har Anki Gerhardsen av mange blitt trukket fram som en viktig stemme, som tør som tør der andre tier, som det heter. Og det riktet har hun nok også fått, fordi hun har skrevet om både transdebatt, hun har inntatt synspunkter I MeToo-debatten, som har skapt store diskusjon. Mm. Og det slekter jo litt på det siste, dette med MeToo, når, når hun I en kommentar denne uka skriver følgende. Det bra og viktig at journalistene engasjerer seg når vernepliktige melder om grov trakassering og straffbare forhold. Men det fritar ikke pressen for undersøkelsesplikten.
Ja, hun mener jo pressen, og da spesielt NRK, har satt seg til doms over forsvaret og skapt et inntrykk av at forsvaret citat, en arrogant organisasjon som lar psykisk skadeskutte mennesker få blø I smerte og ensomhet. De bryr seg ikke om folk som desperat prøver å varsle.
Ja, det jo det hun skriver I kommentaren, at det liksom inntrykket man kan sitte igjen med etter å ha spesielt fulgt NRKs dekning. Og så skriver hun nå da, at nå har en granskningsgruppe publisert sin konklusjon om dette varsler. Saken I forsvaret som ble mye skrevet om I alle medier, og rapporten på 80 sider viser tvert imot at varsleren har fått oppfølging, og at forsvaret har fulgt opp varslet løpende og iverksatt tiltak. Det høres jo da ut som det to vitt forskjellige historier, da.
En rapport som laget av, eller igangsatt av forsvaret, så det forsvarets egen selvdømmeordning, da.
Ja, kan det, kan si. Man, det kan man godt si. Og det jo da sammensatt, vi kan komme tilbake til hvordan den granskningen men aller først, Anki Gerhardsen, hva det pressen og spesielt NRK har gjort seg skyldig her som du reagerer på?
De har fått hele Norge til å tro at de vet at forsvaret har feilet I denne spesifikke saken. Og ikke bare NRK. Dette inntrykket, denne mer eller mindre klart formulerte påstanden, den har jo spredt seg. Det et vell av norske medier som skriver det, det samme, at dette mennesket ble grovt sviktet hva oppfølging angår. Hun har fått tabuprisen nå, det fortjener hun sikkert. Jeg må understreke at jeg ikke på noen måte betviler hennes erfaringer hva mobbing og trakassering angår, det, det må jeg understreke. Men I deler av begrunnelsen for prisen så står det nettopp at saken avdekker bagatellisering og kunnskapsløshet I forsvaret hva håndtering av varsler angår. Og da tenker jeg, hvor har de det fra?
Nettopp.
Nå kan alle søke innsyn I konklusjonen etter granskningen, og der står det det motsatte. Der står det god og omfattende oppfølging. Det hovedkonklusjonen. Jeg har ikke sett den eneste titel I norsk presse som synliggjør dette.
Men du, okay, så, og du opptatt av undersøkelsesplikten, og det åpenbart, som du sier nå, at de ikke har skrevet om dette. Hva det de ikke har undersøkt?
Altså, undersøkelsesplikten, det jo noe mye, mye mer alvorlig og krevende enn å ta en telefon til ledelsen, som selvfølgelig sier, jeg kan ikke kommentere, eller dette tar vi alvorlig, eller dette vondt og trist. Undersøkelsesplikten handler om å finne ut av hva som sant, og hva som usikkert, og hva som ikke sant. Og denne differensieringen må være veldig tydelig for publikum. så er det lett å tenke at forsvaret det en sånn diger organisasjon, det spiller ingen rolle om man øser ut av seg med strukturkritikk overfor dem. Men det jo ikke sånn. Mm. En ting at man ikke skal spre unødig mistillit i befolkningen. En annen ting jo at det står enkeltmennesker på den andre siden her også. Jeg tenker også at det å kjøre fram sånne saker som denne med Silje Falmår et tveegget sverd. På den ene siden så det utrolig viktig at fortellinger om overgrep og trakassering og mobbing i forsvaret og alle andre steder får plass. Men på den andre siden så følger det en pris med som rammer det offentlige ordskiftet, fordi det blir veldig, veldig vanskelig å diskutere fritt og åpent. Det blir vanskelig å si, jeg har en annen historie. Jeg sier ikke at vi ikke skal bruke enkeltmennesker, men det har en demokratisk nedside som jeg synes man tenker litt lite over. For hvem kan åpent gå ut imot påstander eller perspektiver her uten å risikere å tråkke på den som aller minst fortjener det?
Ja, sånn som du delvis opplever nå ved å ta opp dette, så kan det oppleves fra de som har vært ute og varslet, eller de som har vært offer i en MeToo-sak og så videre, eller de som er transpersoner og hører på ting du skriver eller leser, så blir du anklaget for å være mot dem noen ganger. Og det jo ikke ditt poeng. Du prøver bare å stille noen spørsmål.
Ja. Bare for ordens skyld, siden du sier det har vært interessant å høre hva NRK mener, det skal vi finne ut av.
Men de skriver jo i kommentarfeltet ditt, Anki, der hvor du har publisert kommentaren din, at det feil at de har skrevet om denne rapporten. Er det du som ikke har fulgt godt nok med, eller hva sier du til det?
Altså, jeg burde jo ha poengtert det mye tydeligere i teksten min. Det var dumt, for nå har jo det blitt et issue. Men det ville ikke satt NRK i noe bedre lys. Tvert imot. Da ville jeg ha sagt, hvis jeg skulle skrevet om det, så ville jeg ha skrevet at de sitter altså med kunnskapen om at forsvaret frikjent hva alvorlige anklager angår, og så underkommuniserer de det kraftig i saken de skriver. Mm. Titlen slår fast at forsvaret innrømmer feil, og i brødteksten siterer de advokaten til Falmår på at hovedkonklusjonen at det har blitt begått feil, men det altså ikke hovedkonklusjonen. Hovedkonklusjonen at forsvaret har gitt omfattende god og riktig oppfølging gjennom hele tjenesten, også hva gjelder tilrettelegging for anmeldelse av straffbare forhold. Så lurer jeg på, hvorfor vil ikke NRK gi granskningsgruppas konklusjon mer plass og synlighet? Er ikke dette en gylden sjanse til å lete etter de stemmene da, som til nå har følt at det ikke rom for deres perspektiver?
Mm. Men premisset for dette, Anki, og for så vidt premisset for din kommentar også, at pressen har vinklet veldig, eller tydeliggjort veldig den ene fortellingen, og så sier du nå at de til og med visste om rapporten og konklusjonen, men de gir ikke plass. Men pressen, som jo du en del av, kan jo være kanskje av og til den eneste objektive kontrolløren av om for eksempel forsvaret gjør jobben sin. Og så ser det ut da, når du tar fram denne granskningen, og du snakker om at forsvaret frikjent og så videre, men det virker som du tror like mye på denne granskningen, da, som jo nedsatt av forsvaret selv. Hvorfor tror du mer eller like mye på forsvaret, som har jo åpenbart motiver for å frikjenne seg selv, enn du tror på NRK, Aftenposten og de som har kritisert forsvaret?
Det et veldig viktig spørsmål det der, da. Men tror vi på PFU? Tror vi på kontroll- og konstitusjonskomiteen? Tror vi på spesialenheten for politisaker? Altså, vi skal selvfølgelig være kritiske, men med mindre vi mener at alle sånne her saker skal til retten, så det interne revisjonen vi må forholde oss til. Så kan man selvfølgelig ettergå dette også, men jeg synes det drøyt å fremstille det som om det sånn egennyttig oppkok som pressen ikke trenger å legge noe vekt på. Jeg har jo ikke lest rapporten, men jeg vet at det et omfattende underlagsmateriale på flere hundre sider, tror jeg. Forsvaret burde jo gi innsyn i den rapporten fordi den har offentlig interesse, men det tror jeg ikke vi får. Det gradert materiale, og det jo lett å tenke seg mange gode grunner til at det det.
Ja, og det jo litt utfordrende da, hvis man ikke kan få se rapporten. Men jeg vil bare utfordre ditt spørsmål litt, Svein Tore, fordi at du sier, tror du mer på forsvaret enn du tror på pressen? Og sånn som jeg oppfatter Ankes poeng her, så det jo ikke nødvendigvis hva pressen skriver man skal tro på, men hun påpeker jo også hva de ikke skriver. Så da handler det jo faktisk litt om etterlatt inntrykk av en sak, ikke sant? For det det jeg ofte opplever når man diskuterer ting med journalister. Og det vanskelig, fordi at Det jo ikke sånn at det nødvendigvis noe de har skrevet feil. Det kan handle om det de ikke har valgt å ta med, som skaper et inntrykk av noe, og så det et helhetsinntrykk og så videre. Så jeg har jo også lagt merke til at i kommentarfeltet ditt, Anki, så de som eventuelt veldig uenige med deg, de litt sånn, ok, så hva mener du da? Burde vi ikke ha skrevet om det da? Burde vi ikke ha omtalt saken da? Burde vi ha ventet helt til, granskningen var ferdig og sånn? Det blir på en måte responsen, og det kjenner jeg veldig igjen fra andre diskusjoner jeg kan ha med journalister noen ganger, at det blir litt sånn svart-hvitt da. Ja, ok, hvis du mener vi har gjort noe feil, skulle vi ikke omtalt dette da? Skal vi ikke gjøre jobben vår? Vi lever i et demokrati. Og så litt sånn, det så sort-hvitt? Nei, poenget her vel at dekningen kunne vært litt annerledes, mer nyansert, og så videre.
Ja, la meg spørre deg, Anki, for det poenget til Eva jo valid, ikke sant? At refleksen at, ja, skulle vi ikke skrevet. Men hva burde, du snakker om opplysningsplikten, men hva burde de ha gjort annerledes?
Ja, men Eva, mange gode poeng i det hun sier her, sånn, for jeg mener jo heller ikke at pressen ikke skal publisere noe som helst, men man må ta ansvar for etterlatt inntrykk, ikke sant? Og i denne saken etterlatt inntrykk massiv og uomtvistelig svikt hva oppfølgingen angår. Og det altså, som jeg nå har forsøkt å belyse mye, da, som tyder på at den svikten ikke så massiv allikevel. Og da får man i alle fall sørge for at befolkningen får en fair sjanse til å fange opp dette. Og jeg kan ikke se at NRK, eller noen andre for den del, har gjort det. Det synes jeg jeg lurer på hvorfor det så vanskelig for dem å virkelig synliggjøre det.
Det ødelegger saken, Anki. Det jo det gamle trikset i boka. Ja. Det ødelegger saken hvis man nyanserer.
Men jeg tror du tar opp noe som veldig viktig her på et generelt grunnlag. Og det jo det at når vi skal lese eller høre om i media noen offre som velger å gå ut, det koster masse. En varsler, et MeToo-offer, et voldtektsoffer, eller en pasient som ikke har fått riktig behandling i helsevesenet.
En som har fått sparken fra jobben.
Ja. Det alltid sånn for pressen at det selvfølgelig vanskelig å få gjort den saken balansert, fordi at på den andre siden av et sånt varsel, så står det noen som har taushetsplikt, som tildelt en rolle i saken, en slags monsterrolle, hvor det utrolig vanskelig å gå ut og si mot det stakkars offeret.
Uten å bli enda større monster.
Og som regel de jo først og fremst underlagt en taushetsplikt. Det uprofesjonelt av en arbeidsgiver å gå ut og si at den som går ut nå og klager på meg, den har følgende problemer som ikke kommer frem her. Altså, det kan du jo ikke gjøre. Det samme med en lege som blir anklaget for å ha feilbehandlet en pasient. Den kan heller ikke kommentere saken, og så videre. Så dette jo en utfordring for pressen også, for dersom de ønsker å gjøre det som du savner litt, Anki, så kan det være vanskelig. Så da jo spørsmålet egentlig, hvordan skal de balansere det?
Det et spørsmål, det jo gjenstand for et helt seminar.
Ja, det det,
hvordan skal man skape saker som folk vil lese, som engasjerende, uten å liksom gå i denne fella som vi snakker om nå? Da? Jeg vet ikke svaret, men...
For jeg ser jo at NRK og andre medier i akkurat denne saken vi snakker med deg om nå, Anki, de mener jo at mye av det du etterlyser har vært omtalt. Og det kan sikkert stemme, men det som ofte skjer at selv om ting med i dekningen, og de har sitt på det rene, det kunne ikke blitt en PFU-fellelse, det står et eller annet sted langt nede, sånn og sånn, så jo, i hvert fall sånn som jeg oppfatter ditt hovedpoeng da, det etterlatte inntrykket etter en tid med dekning av denne saken, noe annet, selv om de har gjort jobben sin ved å nevne at det kan være flere sider også, ikke sant?
Ja, dette vi løser jo ikke dette nå, som sagt, men jeg har lyst til å bare mot slutten løfte opp et perspektiv, eller sånn metaperspektiv, når det gjelder dette med mediekritikk, for vi introduserte deg jo, Anki, som en stemme som tør å si fra mot, skal vi si, sin egen, da, for du kommer jo fra pressen, du har vært redaktør og journalist i mange, mange år. Men dette når man utføre mediekritikk da, og så ganske knallhardt som du av og til gjør, så kommer det jo veldig mange motkrefter fra pressen. Det for eksempel en redaktør som heter Harald Klungtveit, som redaktør for Filter Medier, som klinker til i ditt kommentarfelt, og jeg nevner det bare som et eksempel da, hvor det står at han skriver sånn, du kritiserer medienes dekning basert på en rapport fra Forsvaret du ikke har lest, for å være måte på lettvint mediekritikk. Det vel for øvrig tøv at forsvarssjefen ikke anledning til å undersøke og svare ut problemstillinger før en granskningsrapport klar, det klassisk maktspinn. Du var inne på det ene perspektivet at de ikke kan, men av og til så, som Klunket inne på, så sier de bare at de ikke kan, fordi at de bruker det som et sånn treneringsprinsipp. Da. Mm. Kommentaren leste jeg nå, Anki, bare for en illustrasjon på det som ikke en uvanlig reaksjon når man kritiserer. Kan du si litt om liksom, hva du opplever fra din gamle stand, eller fra din egen stand, når du kritiserer pressen? Hva slags krefter som i sving?
Ja, altså, de veldig hårsåre. Veldig. Og så reagerer de gjerne sammen og massivt. Og det liksom, litt, hva skal jeg si, artig å se på. For det at andre institusjoner i samfunnet anerkjenner og respekterer at pressen skal klø dem. De har liksom en litt overbærende holdning og en litt ydmyk holdning. De vet jo at det motsatte ville ført til enda mer kjør fra pressen. Mm. Men pressefolk selv, altså, de blir jevnt over dypt fornærmet. Og de har en veldig lav forståelse for den mediekritiske rollen som jeg egentlig har fått da fra Aftenposten, ikke sant? Jeg skal lete etter blindsoner og feil og mangler og sånn. Mm. Den har de veldig lav forståelse for da når den rammer dem selv. Og det, jeg synes det litt komisk. Hvis du ser på det kommentarfeltet, så det jo med ett unntak, tror jeg, to kanskje journalister som hamrer løs da, så det bare... Og jeg har jo opplevd det mange ganger før også.
Du får legge den posten hvis du ikke har gjort det åpen, sånn at alle som hører på kan gå inn og se det kommentarfeltet.
Ja, og, ja, den åpen.
Den åpen,
ja.
Og så skal det hamres litt mer i Tutmediekjør, for vi skal nå snakke med NRK om hvordan de reagerer på din kronikk. Men jeg har bare lyst til å si det poenget du er oppe i. Det blir ekstremt tydelig når mediene, til og med i hvert fall kommentariatet, uttrykker helt liksom helt konkret at manglende ydmykhet hos politikere når de står på pressekonferanser og har gjort noe galt og sånn, det med på å forsterke liksom kravet om at de må gå, for de må opptre mer ydmykt, de må forstå hva de har gjort, de må liksom, og så bare speiler du det, og så ser du sånn, åja, et lite tips der altså til hvordan man kan opptre hvis man får kritikk.
Det, ja, litt sånn som vi var inne på innledningsvis også med redaktøren i VG som ikke gikk etter å ha gjort en megabommert, ikke sant? Det jo litt sammenlignbart det og at folk kan se litt på pressen og si åja, så når det gjelder dere så det annerledes. Den kritikken får du også noen ganger.
Men Anki, kan vi bare oppfordre til å fortsette å skrive knallhardt og noen ganger kan det godt hende du tar feil selvfølgelig, men at du fortsatt gjør det, det er bra. Og så skal jeg benytte anledningen til å beklage til Anki for noe som skjedde for et år siden. Er du med på det?
Ja, det under et år siden.
Er det under et år siden? Ja. Hvor vi litt sånn breiale i Tut og Mediekjør sa at det drives ikke mediekritikk, eller det den eneste liksom, faste mediekritikk.
Ja, det sa vi. Sa du. Ja.
Og så var det Anki som minnte om at hallo, medierevisjonen i Aftenposten er en egen spalte på dette. Ja. Så det herved overbrakt.
Ja, det går veldig fint. Jeg er ikke så hårsår.
Det er viktig at mediekritikk og kritikk generelt er jo et ord som ikke bare betyr å slenge dritt og kritisere. Altså, mediekritikk kan jo være god kritikk også. Ja,
og det prøver vi i hvert fall i Tut og Mediekjør å liksom si at dette er bra. Ja. Og så det skal vi fortsette med. Ris og ros, som det også heter.
Supert.
Tusen takk for at du var med, Anki.
Fortsett med det.
Ha det godt, Anki. God bedring.
Takk skal dere ha.
Ha det.
God bedring sa jeg altså ikke som tull når folk sier, når du snakker gærne folk. Det er fordi han ikke var litt forkjølet.
God bedring. Lykke til neste gang. Dette krever jo noe av oss, Eva.
Ja, altså nå må vi ta kontakt med NRK, så jeg foreslår at vi ringer opp Marius Tetley.
Ja, Marius Tetley er da fagredaktør i NRK, og han er ofte den som får den jobben ved å uttale seg på NRKs vegne når de får kritikk eller når de skal svare for seg på det som handler om de har gjort noe galt eller ikke.
Ja, og det er jo da såkalt samtidig møtegåelse vi gir han da, fordi at han skal få lov å svare for seg samme redaksjonelle produkt, sånn at våre lyttere får
episode,
høre...
episode, som det heter.
Ja, sånn at lytterne får høre hans versjon også, ja. Og ikke må vente en uke til neste gang vi publiserer. Det ville vært et tilsvar.
Nettopp.
Ja. Det kreves noen ganger, hvis det sterk kritikk. Og så kan vi si at her er det et tvilstilfelle. Altså, mediene må tåle mer enn andre når det gjelder kritikk.
Vi kunne sagt at dette var en del av en løpende debatt.
Vi er greie, ja. Og derfor så ringer vi han. Hei, Marius Tetley fra NRK. Jeg vet at du er på farten, så vi setter veldig stor pris på at du blir med. For å kommentere Anki Gerhardsens kommentar da, som ble publisert her om dagen. Hva er det som er feil i denne kommentaren, etter din mening?
Det vi er opptatt av er at den kommentaren fra Antigeresen gir et inntrykk av at NRK ikke har fulgt opp konklusjonene I granskingsrapporten etter omtalen av Silje Falmår. Det stemmer jo ikke. Vi omtalte det når Silje Falmår ble kjent med dette I april. Da var det hovedkonklusjonene I den, hvor vi fastslo at hvert annet forsvaret mente at de hadde fulgt lov og regler til en etisk retningslinje, men på to punkter så har de ikke fulgt opp Silje Falmår godt nok. Det har fremkommet både Dagsrevyen og på NRK.no. Et annet poeng vi kritisk til I Gerhardsens innlegg at hun gir inntrykk av at journalister og NRK ikke har gjort faktaundersøkelser. Vi har I over et år drevet systematisk og kritisk journalistikk på forhold I forsvaret, knyttet til trakassering, mobbing og behandling av varslere. Og vår journalistikk basert på et bredt metodisk utvalg, og det presseetikken som har fører med på arbeidet vårt.
Vi diskuterte litt med Anki Gerhardsen at man likevel kan sitte igjen med et eller annet inntrykk som sterkt kritisk I forsvaret, og som ikke samsvarer med det som kom fram I rapporten nå, som forteller en helt annen historie enn den NRK har fortalt. Hva grunnen til det I så fall?
Vi vil gjerne omtale og gå inn I den rapporten I sin hele fulle bredde. Det har vi ikke fått anledning til. Vi begjerte innsyn I rapporten I april. Det har vi ikke fått av forsvaret. Forsvaret valgte heller ikke å stille opp I intervju, men kan få fortelle om innholdet I rapporten. Og nå har vi på nytt bedt om innsyn I rapporten, og det håper vi selvfølgelig at vi skal få. Vi skal fortsette med å drive kritisk, systematisk kritisk journalistikk rundt forsvaret, og vi skal fortsette med å omtale de konklusjoner som kommer frem I kjølevannet av vår journalistikk når forsvaret setter I gang granskinger og undersøkelser. Men det kan ikke være sånn at man ikke kan bedrive kritisk journalistikk mot en etat som forsvaret, fordi at vi skal vente på at de skal gjennomføre interne granskinger som tar måneder, også I noen tilfeller år. Jeg ønsker fortsatt å drive denne type journalistikk, men vi skal fange opp, vi skal omtale forsvarets egne granskinger, men da må det også gis innsyn I det arbeidet.
Ja, så der fikk NRK komme med sitt svar, og vi velger da å ikke kjøre noe polemisk replikk, så vi går videre, Svein Tore.
Bare en liten polemisk replikk. Det var ikke overraskende at NRK mente at de ikke hadde gjort noe galt.
Nei, det kan du si.
Ja, en liten polemisk replikk.
En liten. Okay. Jeg tror sånn ikke underlagt av varsomplakaten.
Nei, vi ikke underlagt av varsomplakaten. Det føles jo av og til litt bra.
Men du sendte meg I går en skjermdump av en kommentar.
Ja.
Hvor det var en Audun Bekstrøm som har skrevet, jeg vet ikke hvor, Aftenposten en elendig avis. Den har gått for å være viktig og innflytelsesrik til å bli intetsigende og populistisk.
Ja, jeg sendte deg den, fordi jeg ser så ofte I kommentarfelt at det mennesker som bare lirer av seg sånn helt selvfølgeligheter om at alt var bedre før-aktig.
Ja, ikke sant?
Sånn, før var det sånn, nå det bare dritt.
Det kom meg ikke kontekst, Tore. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forstå ut av den.
Nei, så jeg gjorde det rett og slett bare fordi at dette en Audun Bekstrøm. Det han gjør det til full offentlighet. Dette en advokat.
Ja.
Jeg tror til og med han medlem av Miljøpartiet De Grønne. Jeg har googlet han. Så tanken min var rett og slett at vi skulle ringe Audun Bekstrøm.
Ja.
Litt sånn som du vet, Morten Ram, har du sett at Morten Ram, han leser ting folk skriver, sånn, hvem faen dette kommentarer?
Ja.
Og så ringer han opp, jo, nå skal du høre hvem dette
Mm.
Så litt, jeg ble litt inspirert av han, så jeg tenkte,
ja, har du funnet nummeret hans?
Skal vi ringe Audun Bekstrøm, og så spørre liksom, hva mener han med at Aftenposten en elendig avis, at han har gått fra å være viktig og innflytelsesrik til å bli intetsigende og populistisk? Skal vi ringe Bekstrøm? Er det presseetisk innenfor å bare ringe han opp?
Det er jo ikke innenfor hvis vi publiserer det uten hans samtykke. Men å ringe han jo innenfor, så kan jo han svare, og så kan han etterpå si at dere får ikke lov å bygge.
Men det noe I varsomplakaten som sier at vi skal gjøre premissene klare for intervjuet, og det gjør vi ikke hvis vi nå ringer han opp I opptak. På en annen side, så ville vært umulig å fått hans liksom reaksjon, sånn som vi får nå,
ja.
Hvis vi hadde fortalt på forhånd at vi skulle ringe.
Nå kommer vi til hvordan det fungerer med skjult kamera.
Nettopp.
Eller sånn tullegreier. Mm. Ikke sånn, sånne programmer som filmer folk som, for å se om de plukker opp en hundrelapp på gata og sånn.
Du må prøve.
Og så må du spørre etterpå.
Mm. Dette helt... Nå gjør vi noe vi aldri har gjort før. Du klar?
Ja.
Ok. Hei, Bekkstrøm. Det Svein Tore Bergestuen og Eva Sandum som ringer fra podcasten Tut og Mediekjør.
Ja, hei.
Hei. Du, vi kunne ikke la være å legge merke til at du I et kommentarfelt hadde skrevet at Aftenposten en elendig avis. Den har gått for å være viktig og innflytelsesrik til å bli intetsigende og populistisk.
Kan du utdype?
Kan du utdype det?
Ja, man skriver mye rart på Facebook, men dette var jo I forbindelse med et sånt MDG-oppslag, var det ikke da? De hadde en leder. Jeg litt engasjert I MDG.
Ja, det skjønte jeg.
I forbindelse med valget og at Aftenposten på lederplass mente at man måtte få et nytt byråd I Oslo. Jeg synes det litt spesielt at Aftenposten velger å være så politiske også.
Ja, og grunnen til at vi ringer Bekkstrøm, det fordi at vi driver jo en podcast med liksom, mediekritikk, men det vi ser ofte da, at sånne kommentarer om at alt var mye bedre før, at Aftenposten en elendig avis, nå forklarer du litt hvorfor du reagerte da, men mener du det at den har gått fra å være viktig og omflytelsesrik til å bli intetsigende og populistisk?
Ja, I hvert fall så nå har ikke jeg lest veldig mye Aftenposten de siste årene, men det var sant, på et tidspunkt så sluttet jeg å lese Aftenposten, fordi den ga ikke noe særlig, altså tidligere så synes jeg Aftenposten var en god avis på den måten at det ga veldig mye innsikt da. De var opptatt av å gå dypt ned I sakene, de var opptatt av å ha reportasjer som ikke andre har, altså litt som Morgenbladet for eksempel da.
Jeg skjønner.
Og etter hvert så synes jeg at de bevegde seg bort fra det og ble ja, altså jeg foretrekker på en måte å lese VG og Nettavisen nesten I stedet for. Ja, for jeg synes ikke det gir noe. Jeg synes ikke det gir noe. De bidrar ikke sånn som de gjorde før da.
Ok. Du, Audun Bekkstrøm, tusen takk for at du tok telefonen og tok deg bry med å svare.
Men nå må vi stille deg et spørsmål til. Vi lurer nemlig på om det greit for deg at den samtalen her med I podcasten vår. Hadde du vært komfortabel med det? For det må du I så fall tillate.
Ja, da, det greit.
Ja, men det veldig bra.
Du føler deg ikke pressa nå?
Nei da. Jeg kan stå for det, altså.
I verste fall kan du få høre igjennom og bestemme deg etterpå. Nå
nei,
blir jeg
da,
sånn...
Det trenger jeg ikke.
Og du vet jo hvordan dette fungerer. Så vidt jeg kan forstå, så når jeg har søkt opp, du er jo advokat og kjenner jussen, og vi driver med presseetikken, så det var derfor vi nå for ordens skyld måtte spørre deg, fordi vi hadde jo ikke fått dette autentiske opptaket hvis vi ikke bare hadde satt I gang opptaket, men vi må da også spørre om det greit.
Helt I orden.
Ja. Tusen takk, Audun Bekkstrøm, for at du svarte på telefonen.
Ja, fint
det.
Det var gøy. Det må vi gjøre mer av.
Det må vi gjøre mer av.
Jeg ble faktisk tipset fra en annen lytter, jeg må bare si det, en annen Morten Ramm-podcast, hvor de ofte, eller hvor de hadde, Morten Ramm hadde sagt et eller annet om Skeid fotballklubb, og så ga de da muligheten for tilsvar, til en leder I Skeid som da ble lagt på etterpå som en sånn lydklipp fordi at vedkommende hadde tenkt sånn ja, det ringer fra en podcast og dette har tydeligvis skjedd sånn som ofte gjør med oss at vi innser I løpet av episoden at vi må gi noen tidssvar og så har vi ikke tid til å gjøre det underveis live og sånn Og så I stedet for å da gjøre det masse komplisert med å skrive og neste uke skal vi lese opp svaret og sånn, så sendte han et lydklipp
ja
som var hans svar, langt omfattende, masse informasjon, det var jævlig smart faktisk, for at det ble veldig bra reklame for hvordan Skeid fotballklubb løser ting og ting.
Så det du sier at nå har andre podcaster begynt å innføre samtidig møtekollelse I podcastene sine?
Ja, for det, jeg tror det underlagt Skipsted akkurat denne podcasten her, så var det antageligvis en redaktør som hadde hevet brynnene litt.
Du, dette var det vi rakk for å si det sånn, så da sier vi bare på gjenhør neste uke. Takk til Eva Sandum.
Takk til deg, Svein Tore Bergestuen.
Bare hyggelig.
Vi kommer med 99% sikkerhet tilbake neste uke, så det bare å glede seg.
Ja, da har du selvtillit. Det bare å glede seg. Det blir kjempebra. Nei, men takk for oss da. Ha det.
Ja, ha det.
God helg.
Ha det.
Hold up. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.